Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Berdi Muhammedowyň safary Türkmenabadyň adaty durmuşyny togtutdy. Türkmenistanyň adyk önümlerini bahasy ýokarlanýar. Adyk kartaçkalary we subsidiýalanan bahalar puja çykýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. iýuny 2019-njy prezident Sadır Japarow resmi sapar bilen Täjikistana barýar. Bu barada 24-nji ýuly Täjikistanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Sadır Japarow metbuat gullugy amala aşyrylacak sapary tasdiklady. Onuň maglumatlaryna görä Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen iki taraplyň gepleşikleriniň geçirilmegine garaşlaýar. Gepleşikleriniň dowamyna iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň ugurlary we Gürgül-Täjik serhedi bilen bagly meseleler maslahatlaşylar. Japarow Täjikistana etjek saparynyň öňki firosyny 28-nji ýuly resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow bilen giňeldilen görnüşde we iki çäk gepleşikleri geçirir. Japarow prezident hökmüne Täjikistana ikinji gezek sapar edýär. 30-njy aprelde iki ýurdun döwlet başçylary telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki ýurdun serhedindäki ýaraly çakmuşlary aralyp maslahatlaşdylar. Gürgüz prezidentiniň resmi web saýty döwlet başçylarynyň şu ýylyň may aýyna Duşanbede ýüzbeýi duşuk geçirmek babatyny ulaşanlyklaryny habar berdi. Bu söhbetdeşligiň Tetuwuny prezidentler ýene de bir gezek jaňlaşyp Serhetdäki ýagdaýy durnuklaşdyrmak barada pikir alyşdylar. Ýatasak 28-30 aprelde Gürgistan bilen Täjikistanyň serhedine ýaraly çakmuşyk bolup geçdi. Resmi maglumatlara görä çakmuşyklarda 189 gürgiz raýaty ejir çekdi. Olardan 36 adam şol sanly 2 çağı öldü. Täjik häkimetler çakmuşyklarda 19 adamyň ölenligini we 87 adamyň yaralananyny mälim etdi. Serhetdäki çakmuşyk bilen bagly 2 ýurt birik-birik aýpdy. Gürgistanyň we Täjikistanyň gödöçülük edaraları ağır mandalar esasına cinayet işini qodgodi. Taliban 23-nji ýuly Awganistanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgesine gödöçülük ele geçirdi. Topor Demirgazyk Gunduz şäheriniň eteklerine hüjüm edýär. Ele geçirýän çäklerini giňeldýär. 11-nji sentýabrda bellenen möhletden abaşa ýol başlanyna halkara uýuşur Awganistanyň ýere çekilýän mahaly jeňçiler toň kepdelerde onlar çetrawyň gödöçülügini hökümetden ele geçirýär. 23-nji ýuly abaşa kongresinden çykyşyny bilelikdäki ştabyň başlygy General Mark Milley 419 etraptan 81 etrafın cengçilerin gödövçülüğüne geçenliğini aytti. Yöne Milley olordan 60 etrafın geçen yıla başa henid yurtun çekilmeye başlamanıka ele geçirilendiğini aytti. Demirgazyk Awganistanlı Taliban Täjikistan ile aradaki esası serhet geçilgesini Şirhan Bender serhet şehirçesini ele geçirdi. Taliban 23. yılını veren beyanatına serhet sevdasının devam edecektiğini aytti. Gunduz vilayetinin payitahtı serhetin 50 kilometre gün ortasına yerleşen Gunduz şehri Taliban sevüşçiler tarafından kurşab alınny. Yerli yaşayıcılar ağır sevüşün baryanlığını, bu üpçünçülükle bağlı problemler şolsanı, elektrik üpçünçülükle bağlı problemler varada xabar veriyerler. Günorta sevirdeki Buryatiya Respublikası koronavirus yokuncunun yayramağını hayırlatma için petikleme çareleriniň girildi. Rusya'da COVID-19 hadiseleri görülüyer. Şol sebepten Fransiya buyurdu, fiyahat çayaklandırılan yurtların kızıl sanığını koştu. Buryatiya hakimiyetleri petiklemelerin 27. yılına başlayacaktığını ve iki hepte devam edecektiğini aytti. Petiklemeler azık dükkanları ve dermanhanalar yali mühimi iş yerlerinden başka ehli idara kârhanaların işine tesir eder. Şu ay Rusya'da COVID-19 hadiseleri birden yok horlanı. İyunun başlarına günlük 9000 koronavirus hadisesi hasab alınan olsa 18. yunna 17000'nin kovrak günlük hadise hasab alını. Yurdun bir topar sevitinde keselin yayramanı hayalatma için karantin çareleri yeni güçlendiriliyar. Yani Rusya'da buryatya pandemiye başlalı ver bir neçekedek petikleme girden ketek sevit boldu. Resmi istatistikalara göre sevitte 1071 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Jemi 42177 hadise hasap alındı. İran'ın vezipeden gidiyen prezidenti Hasan Rohani dünya güçleri bilen Tehran'ın arasında 2015 yılda kazanılan yadro olaylaşığını tereden dikeltme için tarafların arasındaki esası meselelerin çözülendiğini aydıyar. Yöne Germanya bilen Fransa peskelçiliklerin devam ediyenliğini duyduruyarlar. Rohani bu sözleri 23. yılına geçirilen hükümet yığına onaydı. Yokur dereceli İran resmileri apreldin ver Viyana'da geçirilen gepleşiklerde öne güdüşlük kazanılayan onu işaret ediyerler. Abaşa'nın milli hopsuzluk masavatçısı Jake Sullivan 20. yılına sanksiyaları hem de İran'ın bağlaşılan şertnamanı halas etme için öz üstüne alan borç namalarını yerine yetirmeyi yağlı uğurlarda entek yetirmeli tepkidin uzaktuğuna itti.